Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda navbatdagi ishtirishlarimizdan biri. Aziz birodarlar, nima deb o'ylaysiz? O'zingizning eng yaqin do'stingizga ishonish mumkinmi? Meni o'ylashimcha, do'stingiz qanchalik ishonarli bo'lmasin, baribir qachondir siringizni oshkor qilishi mumkin. Chunki insonning qonida o'sha gunohning asoratlari mavjud. Avvalambor kimgadir ishonch bildirishdan oldin yaxshilab shu insonning kimligini o'rganib chiqish kerak. Unga oz bo'lsa-da ishonish mumkinmi yoki yo'qmi? Agarda kimnidir yaxshi bilmasdan turib, unga ishonch bildirish yoki uning ishonchsizligini bila turib, unga ishonish menimcha ahmoqlik bo'ladi. Keling aziz birodarlar, shu masalani muqaddas kalomdan o'rganib chiqamiz. Masalan, Ibrohim payg'ambar u Xudoga qattiq ishonar edi. Chunki Xudo uning juda sevimli va juda qadrli do'sti edi. Kunlarning birida Ibrohimning orzulari amalga oshdi. Ya'ni Saroning birinchi farzandi o'g'li dunyoga keldi. Albatta, ularning yuragida juda quvonchli damlar yuz berganiga bizda shubha bo'lmasa kerak. Sora xursandchiligidan qahqah urib kular edi. Bu kulgu xursandchilik alomati edi. Chunki Xudo mu'jiza sodir qildi. Bu ajoyib bolaga ular Ishoq deb ism berdilar. Bunday deb ism qo'yishini ham ularning ishonchli do'sti Xudovand buyurgan edi. Ishoq degan ismning ma'nosi kulgu deganini bildiradi. Aziz birodarlar, shaxsan men ishonamanki, Ibrohim bilan Saro 25 yil birgalikda yashaganlarga umuman afsuslanmas edilar. Lekin oilaviy muammolar hali tugamagan edi. Ishoq 2 yoshga to'lganda ular bolaning sharofatiga katta ziyofat uyushtirdilar. Ibrohimning yana bir o'g'li bor edi. U o'zining cho'risidan dunyoga kelgan bola Ismoil edi. Albatta, bu ikki o'g'il o'smirlik davriga yetib kelishganida bir-birlari bilan unchalik chiqisha olmas edilar. Shunda Saro o'zining cho'risini bolasi bilan birgalikda haydab yuborishga ahd qildi. Balki Saro yuragida o'zlarining butun boyliklarini Ismoil bilan Ishoqqa bo'lib berish unchalik ham to'g'ri bo'lmaydi degan fikr paydo bo'lgandir. Lekin bunday fikr Ibrohimga unchalik yoqmasdi. Chunki u o'zining ikki farzandini ham yaxshi ko'rar edi. Aziz birodarlar, ko'rdingizmi, Ibrohimning xatosi, ya'ni boshqa ayolga uylanishi qancha muammolarni keltirib chiqaryapti. O'ylaymanki, Xudovand Saroning fikrini qo'llab-quvvatlaganda Ibrohim ko'p xafa bo'lgan. Aziz birodarlar, Xudovand o'zining rejasini Ishoq orqali amalga oshirmoqchi edi. Shuning uchun ham Xudo Saroni qo'llab-quvvatladi. Aziz birodarlar, Xudovandga ishonch bildirish har qanday insonaviy ishonchdan ko'ra ming bora ortiqdir. Ibrohim Xudovandning va'dasini 25 yil kutib xato qilmadi. Lekin Saroning gapiga quloq tutib, o'z cho'risidan tug'ilgan bola tufayli shuncha muammolar paydo bo'ldi. Azizlar, Xudoga ishoning. U buyuk va va'dasiga vafodor Xudo. Shuning bilan azizlar, eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, sog' salomat bo'ling aziz birodarlar.